Hvala lepa organizatorjem za vabilo za današnje zanimivo srečanje. Moja tematika posega bolj v ozek aspekt zgodovine, pa po svoje zanimiv zaradi tega, ker je doslej bolj ali manj zapostavljeno. Častništvo, vojaštvo obravnavamo v slovenski zgodovinopisju, zlasti v povezavi s 30-letno vojno, skoraj da nič. Zato vemo, kaj je napisal Josip Gruden v svoji knjigi, meneč, da je temu tako zaradi tega, ker so gospodje in vojaki iz dežel notranje Avstrije se bojevali bolj ali manj v različnih enotah in jih je težko slediti in je temu primerno torej tudi zgodovinarjev izplen bolj slab. Pa vendar se nekaj stvari da povedati, nekaj oseb se najde, že Dimitrih je nekaj omenja tudi vlogo notranje Avstrije zgolj v aspektu, v pogledu na vojaški del. Seveda je primarno notranji Avstriji pripadalo njeno glavno vodilo bramba domovine proti osmanskim upadom, pa vendar so prispevali velik finančni del cesarskim silam, pa tudi na naših tleh so novačili različne enote, so novačile vojake, tudi neposredno cesarski ukazi so včasih velevali, koliko mož naj bi prispevali. In pa druga naloga, vzdrževanje enot, ki so se tu in tam v posameznih letih, posameznih mesecih zadrževali na področju notranje Avstrije oziroma recimo v tem primeru na Kranjskem, nekaj enot, ki jih omenja eksplicitno Dimic, pa tudi druge jih najdemo v kakšnih nemških kronikah, pri čemer je potrebno reči, da so te enote, če sledimo slovitemu monumentalnemu delu Alfonza von Wredeja, veliko krat bile bolj kot ne enote kratkega daha. Ne. Delovale so 2 leti, leto pa pol, 3 leta in bile potem razpuščene ali v sklopu reorganizacije pridružene drugim večjim enotam. To bi znalo biti težava, pa vendar je moč najti nekaj mož, nekaj enot, ki so se tudi ohranile, konjeniške enote zlasti, pehotne so jih zelo hitro, če jih niso že zdesetkali, so jih pa združili v eno od. Ne. Imamo pa nekaj častnikov, ki jih eksplicitno omenja Dimic, pa tudi druge jih najdemo, recimo grof Eckhard Turjaški, ki je služil v konjeniškem polku, ali pa Mihael Kanišer, lastnih dvorca pri Črnomlju, ki se je izkazal na bojnih Poljanah. Vsi ti, meni osebno je bilo zanimivo, ko sem pregledoval delo Alfonza von Wredeja, mi je neposredno takoj padel v oči baron Franz Paradajzer von Neuhaus, štajerskega konca doma, in je bil polkovnik v polku Gonzaga, torej v točno tistem polku leta 1635, ki je tudi v naših tleh novačil vojake. To je taka zanimivost, ki jo v Wredeju, kajti Wredejevo delo je res vredno svojega imena, ker se je lotil konkretno vsake enote, tudi razpoščenih, in pri tem poskušal predstaviti vsaj poveljujoče, če ne tudi v katerih spopadih, kje se omenjajo, v katerih bitkah so bile udeleženi. Seveda, posebna zgodba je Herbert Turjaški, Herbert deseti Turjaški, Auersperg, ki se je na bojnih Poljanah posebej izkazal zlasti v drugi bitki oziroma v bitki, druga bitka pri Breitenfeldu ali rečejo tudi bitka pri Leipzigu leta 1642 in v jezuitskem letopisu jasno piše, da se je vrnil v Kranjsko, tudi v jezuitski kolegi bil deležen lepega slovesnega sprejema in postal takrat polkovnik. To je kar takrat visok čin. Večina jih je recimo prišla do kakšnih oberwachtmeistrov ali pa danes bi to pretvorili v majorski čin, še več je bilo kaj drugega. Prva listina, ki je bila povezal lepo s slovenskim prostorom in v arhivu Republike Slovenije jo tudi najdemo, je pa povezana s ptujskim gospodom, grofom Walterjem Leslijem in ravno ta grofovski naziv, grofovsko titulaturo si je pridobil neravno s slovesnim dejanjem, pa vendar ne, potem ga najbolj poznamo po njegovi vlogi v atentatu na takratnega vojskovodjo Wallensteina, pri katerem atentatu je sodeloval tudi Leslie in menda, kot je zapisal Geoff Mortimer v svoji knjigi Wallenstein Enigma 30-letne vojne izdana leta 2010, ne bi prav Leslie bil tisti, ki si je od vseh zarotnikov pravzaprav največ pridobil ugodnosti, ne nazadnje tudi 3 leta po tem atentatu, ki se je izvršil 25. februarja 1634, je cesar to njegovo vdanost poplačal z naslovom grofa. V tej listini, če jo preberemo, če gremo čez, res izpostavljajo prav njegovo predanost, zvestobo, vladarski hiši, vse to, pa vendar, ko bi pričakoval, da bo kje posebej se omenil, kakšen spopad, kakšno bitko, tega v listini ne najdete. Ne? Vemo pa, da se je posebej bojeval proti Švedom iz drugih virov, bil tudi nekaj časa švedski vojni ujetnik, pa bil vrnen, se potem proslavil kot poveljnik regimenta, po tem atentatu postal poveljnik celo 2, pa še imejitelj enega. Ne? In njegova pot je bila pravzaprav odprta vse do tlej, da je postal cesarski maršal, cesarski svetovalec, odlikovan tako z vitez Zlatega runa, poveljnik slavonske in petrinske meje, pa seveda tudi diplomatska služba si zasluži svoj delček omembe, bil je tako diplomatski misiji na papeškem, kot tudi na osmanskem dvoru. Ne? Tako kot sloviti grof Leslie, če rečemo sloviti, najdemo tudi posebno akt prošno za podelitev višjega plemstva, višje na lestvici, ne za navadno plemstvo, ampak za baronski naziv, Janeza Jakoba, plemenitega Juriča. Meni osebno, ko sem pogledoval listino, mi je najbolj padlo oči to, kar sem tudi označil, katoliška liga. V listinah teh nekaj skromnih, kar sem jih imel priložnost videti, je to pravzaprav edina, ki direktno omenja katoliško ligo v neposredni listini. Vse nekje druge omenjajo morda bitke, morda kakšne druge, tu pa neposredno piše katoliška liga, ne, izpostavlja svojo 10-letno vojaško službo v službi katoliške lige, seveda navaja tudi druge zasluge boje že pred tem, ne, pa vendar je to tisto, kar je recimo temu najbolj pripomoglo, da je dosegel baronski naziv, pri čemer je že gospod dr. Preinfalk v svojem spisu, v svoji predstavitvi Janeza Jakoba plemenitega Juriča opozoril še na to, da sta hkrati z njim, so bile hkrati z njim pravzaprav povišeni v baronski naslov tudi vse 4 njegove še živeče sestre, kar ni ravno običajno. Če je takšen naziv, ne, v tem primeru zgolj pripomogel k izboljšanju grba, pa morda prinesel še kaj več ponosa v hišo, ne, je pa še nekaj takšnih listin, ne, ki jih pravzaprav niso pisali neposredno akterji dogodkov na bojišču, pač pa so te njihove zasluge poskušali uporabiti in jih prikazati kot družinski doprinos za brambo domovine, ne, prav njegovi sorodniki, bodi si nečaki ali drugo sorodstvo, ki si je želelo doseči ali izboljšati, ne, svoj položaj na plemiški lestvici. Takšen primer je Karel plemeniti Šivic, pozneje plemeniti, ne, v svojem zapisu. Zanimivo je to, da je od krojača do plemiča prišel in v svojem spisu posebej izpostavlja zasluge brata Gašperja, ki se je bojeval v bitki pri Jankovu leta 1645. Takrat so cesarske sile doživele hud poraz, švedska vojska jih je skoraj da popolnoma zdesetkala in zlomila. Takšno primer, da se sklicujejo na zasluge svojih sorodnikov, bi lahko našli tudi pri Kunstlu, čeprav je tukaj malce drugače. Juri Kunstl, major je bil v vojski, je 30 let služil z orožjem v roki, tudi doživel kar nekaj spopadov in v enem od teh spopadov v bitki pri Opavi izgubil roko, potem pa zaradi tega, ker ni mogel več opravljati vojaške službe, napisal v svoji prošnji vladarju, češ da je v eksistenčnem šibkem položaju, pa gmotne težave omenja, Zanimivo je, da njegovi prošnji cesar ni ustregel, kljub temu, da se je lahko neposredno skliceval na izgubo roke, prelitje krvi, vse tisto, kar cesari zelo radi poplačajo tudi s plemstvom, če že ne gre drugače, pa njemu te prošnje niso ugodili. Leta 1642, leto pa pol po uložitvi, je dobil nekako odgovor iz cesarske pisarne, da mu sicer priznavajo vse to, kar je storil, vendar mu v ta namen dajo dosmrtno prebivališče na uporabo, eno od hiš v vojni krajini, o plemstvu, o kakršnikoli drugačni, bi rekli temu, odkupnini za njegovo prizadevanje, pa ni bilo besede. Pa vendar so njegovo hrabrost izkoristili njegovi nečaki in spomnili nam, ko so sredi 40. let 17. stoletja znova prosili, naj jim cesar nakloni milost in podeli plemstvo. Ob tem so navedli še druge prednike v vojaški službi, ki so se bojevali na različnih bojiščih in dejansko so s tem uspeli. Se pravi, konkretno akter ni uspel, njegovi sorodniki pa na njegov račun so. To je nič posebnega. In dosežejo plemiški naziv. Nekaj podobnega bi lahko našli tudi pri kodelih. Zanimivo, žal listine že enkrat v arhivu Republike Slovenije še ni, rekel sem za enkrat, kajti glavne stvari so na Dunaju in kot vemo, arhivari zvesto hodijo evidentirati gradivo in tudi takšno verjamem, da bo tekom časa prišlo v našo posest, bi rekli temu. V tem primeru pa so tudi gospodje kodeli v svojem priimku, ko so smeli dodati še priimek oziroma dodatek predikat Fahnenfeld, prav Fahnenfeld v grbu, ki ga vidite zastavo, ima povezavo s 30-letno vojno. V enem od spisov piše, naj bi se takrat Pavel in njegovi bratje Janez in Lawrence posebej izkazali v 30-letni vojni proti Švedom in v enim od spopadov ne bi zaplenili zastavo kraljeve garde, švedske kraljeve garde. To je tista zastava potem pristala v samem grbu. Seveda sem pozneje to še dodatno se spremeni še zvezdami, tako imamo potem kodelije, plemenite Fahnenfelde in Sterngraf, oba simbola sta prisotna. Zanimivo je, te stvari, ko človek pregleduje te dokumente, ne more mimo tega, da je pač na nek način lahko to raziskovanje, pravzaprav še siva lisac slovenskega zgodovinopisja, izziv za vse prihodne čase, da bi se nekako vsaj vojaškemu delu, ker ponavadi pravijo zgodovina je vedno samo vojaštvo, pa se zdi, da v tem primeru je vojaška zgodovinopisje, vsaj vojaško raziskovanje 30-letne vojne in upletenosti gospodov vojakov iz držav notranje Avstrije nekako umankalo. Morda pa bo to spodbuda za nadaljne raziskovanje. Hvala lepa za pozornost.